suomenruotsalaisella rikoskirjallisuudella tiettyjä ominaispiirteitä, jotka erottavat sen ruotsalaisista ja suomalaisista dekkareista? Siitä keskustelemme dekkarikuningatar Eva Frantzin ja dekkarikuninkaan Staffan Brunin kanssa. Svenska Ylen kulttuuritoimittaja ja Lasiavain-palkintoraadin suomalainen jäsen Petter Lindberg kertoo suomenruotsalaisen dekkarin menneisyydestä ja nykytilasta. Mitä äijäilylle ja cozy crimeille on tapahtumassa? Voitte liittyä keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult1. Minä olen Pia-Maria Lehtola, tervetuloa Kulttuuri1. Eva Frantz, sinulta on juuri ilmestynyt Anna Glad-dekkarisarjasi toinen kirja, Den åttonde tärnan, kahdeksas neito, jonka Ulla Lempinen on suomentanut. Kirjasi on syyskuun e-kirjojen kolmannella sijalla Ilkka Remeksen ja Kari Hotakaisen jälkeen. Mistä tämä dekkari kertoo ja miten tämä on näin korkealla juuri nyt?
Jaa, no mäkään ei taju sitä viimeistä, mutta mä voin kertoa tästä kirjasta kyllä. No, kyseessä on siis dekkari, joten alussa löytyy yllätys kuollut henkilö. Tämä henkilö löytyy tällaisesta talviuintiavannosta ja hän on tämmöinen melkein keski-ikäinen ja ihan perusterve nainen, joten tämä mun poliisi Anna Glad, hän ei oikein halua uskoa, että tämä olisi ihan tämmöinen selkeä onnettomuus. Ja samaan aikaan on tämmöinen koulukoti siinä aika lähellä, ja siinä koulukodissa tapahtuu vähän outoja asioita öisin, ja sitten joulu on tulossa, ja lusia kulkuet valmistautuvat, ja dekkari siis on, joten enempää en oikein uskalla sanoa nyt tässä vaiheessa.
Olen itse runoja rakastava ja muotilehtiä lukeva ihminen ja olin kyllä aika pelokas, kun aloitin tämän Åttonde tärnan kahdeksas neito-kirjasi lukemisen. Hän todellakin löytyi tämä Buell-henkilö. Oliko se nyt viininpunaisessa uimapuvussa?
Kyllä, joo. Talviuimari.
Sekin oli jotenkin niin dramaattista. Ja tosiaan paikka on vanha kansanopisto nimeltä Futurika, joka sijaitsee yksinäisenä luonnon keskellä kauniissa niemessä. Ja tosiaan aamuvirkku reipas talviuimari kastautuu koulun lähellä olevassa avannossa ja vedessä kelluu jotain. Ja kun mies alkaa tunnustella tarkemmin, hui, hän saa kauhuksen käteensä pehmeitä hiuksia. Tässä kohtaa jo tuntui siltä, että uskallanko jatkaa. Poliisi Anna Glad saa tehtäväkseen selvittää monisyisen väkivaltarikoksen, jonka ratkaisu piilee osittain aivan erityisen lusiakulkueen tapahtumissa vuonna 1986. Ja kirjoitat kirjassasi näin. Kulkueen kärjessä kulki tyttö, jolla oli pitkät vaaleat permanentatut hiukset. Lusia kruunu varjosti hänen kasvojaan, ja Anna terästi katsettaan hänen lähestyessään kameraa. Tunnetaanko me tuo tyttö? Ei taideta tuntea. Lusian perässä kulki jono neitoja, jotka näyttivät olevan myöhäisteini-iässä. Anna tarttui kaukosäätimeen ja pysäytti videon, kun kolmas neito ohitti kameraa. Katso. Eikö tuo ole Buell Westman? Kahdeksas neito on rikosromaani nuorista tytöistä eri aikoina ja tyttöjen ongelmien muuttumattomuudesta. Kahdeksas neito kulkee lusiakulkueen loppupäässä ja hän ei ole suloisin, hän ei laula parhaiten eikä hän todellakaan ole lusiatyyppiä. Miten keksit Anna Frantz? Eva Frantz yhdistää viattoman Lucia-teeman rikokseen.
Niin no sen ajatuksen mä oikeastaan lainasin ihan Maria Langista, että hän kirjoitti jo aikoja sitten tällaisesta murhaaja Luciasta Tukholmassa tässä kirjassa Vitklädd med ljus i hår, niin pikkasen mä nyt lainasin sen. Mutta muutenkin koko tämä Lucia-juttu on ollut vähän tällainen, että se on herättänyt keskustelua Suomessa, mutta varsinkin Ruotsissa, että onko tämä nyt joku missikilpailu tai mikä tämä on, että onko se aina se kaunein blondi, joka saa olla Lucia, voiko tumman ihoinen henkilö olla Lucia, voiko poika olla Lucia, että on ollut paljon tällaista ja ehkä sen takia mä valitsin tämän teeman.
Eli halusit myös vähän modernisoida tätä ajatusta, konservatiivista Lucia-kuvaa.
Kyllä, joo. Ja sitten mä oon itse joskus ollut tämä kahdeksas neito, eli se, joka kulkee siinä ihan viimeisenä siinä kulkueessa. Ja se on vähän tämmöinen juttu, että mä en nyt suinkaan ollut kaunein tyttö, mulla ei ollut kaunein lauluääni, mutta mulla oli hirveän vahva lauluääni ja siksi mä pääsin siihen loppuun. Ja se on sellainen juttu, että kun kävelee sit kulkueessa huoneeseen, niin näkee sen Lucian kruunun ja kynttilät siinä edessä jossain ja sitten näkee myös sen yleisön ja niillä on tällaiset hirveän pehmeät ilmeet, että oi, kohta on joulu, oi ku kaunista. Ja kaikki katsovat sitä Lucia ja sitten kun se kahdeksas neito, eli mä saapuu, niin kaikki ovat jo kääntyneet pois, koska kaikki seuraavat sitä Luciaa. Ja se kuva jotenkin, sekin tuli mukaan, että mä ajattelin, että tota mä voisin joskus ehkä käyttää kirjassa.
Eli itse koettua myös tässä.
Kyllä.
Näin kirjoitat poliisi Anna Gladista. Anna Gladissa ruumiillistui pitkälti kaikki se, mitä Jan Stålman halveksi eniten maailmassa. Glad oli siivoton hutilus ja sitä naiset eivät saaneet olla. Kyllä heidän pitäisi nähdä edes sen verran vaivaa, että harjaisivat hiuksensa ja panisivat puhdasta päälle. Tämä ei ole mikään imarteleva kuvaus, toisaalta vapauttava. Naista ei tässä kuvata täydellisenä. Kuvaile Anna Gladia. Minkälainen hän on?
No Anna Glad on hyvin, hyvin tavallinen, sanoisin. Ja sen mä heti alusta tiesin, että mä en nyt halua kirjoittaa tällaista vahvaa tai nerokasta naishahmoa, vaan ihan tällaisen tavallisen nainen, että hän ei ole kaunis, hän ei ole ruma, ei ole laiha, mutta ei ole lihava, ja ei nyt ole ihan nuori, mutta ei nyt sentään ihan vanha vielä. Ja sitten hän on vähän tämmöinen, tämä yksityiselämä on vähän hukassa, mutta hän yrittää kyllä hirveästi koko ajan parhaansa, mutta mä tykkään hirveästi Anna Gladista ja mä oon niin ylpeä hänestä, että lukijatkin ovat tykänneet hänestä.
Löytyykö sinusta Anna Gladin piirteitä? Kutsuinkin jo sinua äsken Annaksi.
Pikkasen kyllä, joo.
Minkälaisia piirteitä?
No samanikäisiä me ollaan esimerkiksi ja ehkä tällaiset, että pitäisi ehkä päästä treenaamaan vähän useammin ja syödä paremmin ja kaikki nämä, mutta no mullahan on kohta 3 lasta ja Anna on nyt ihan sinkku ja lapset on ja tälleen, että ei siellä nyt niin paljon samoja juttuja ole, mutta jotain kyllä.
Miksi halusit tehdä Anna Gladista juuri tällaisen?
No mä oon ollut hirveän iloinen siitä, että nykyään löytyy paljon tällaisia jännittäviä naishahmoja dekkareissa ja thrillereissä, myös telkkarissa, että otetaan nyt joku Lisbeth Salander tai Saga Norén Lenskrim Malmö. Tosi jännittäviä naisia, mutta he ovat aina jotenkin hyvin erilaiset ihmiset, mutta nerokkaat. Että niillä on aina joku tommonen superpower siinä jotenkin. Ja jotenkin tuntui siltä, että tämmöinen Anna Glad puuttuu tästä galleriasta, että nyt pitäisi saada tommonen sankaritar, joka on erittäin niin kuin ei-nerokas, ei ole kovinkaan hyvä poliisikaan, mutta yrittää nyt kuitenkin.
Eli tarjoaa tämmöistä uutta samaistumiskohdetta.
No toivottavasti joo.
Mihin tämän kirjan tapahtumat sijoittuvat?
Jaa, no se on sitten. Mä huomannut, että suomenruotsalaiset hermostuu hirveästi, että koska mä en ole kirjoittanut siihen kirjaan, että mikä pikkukaupunki tämä on. Että on tapahtunut monta kertaa, kun mä oon ollut jossain kirjastossa tai vieraana jossain, niin lukijat tulee sitten sen jälkeen ja sanoo, mutta onhan se Tammisaari.
Okei, niin kuin Monika Fagerholmin henkeen.
Voisi olla myös Pietarsaari. Mä en sano nyt mitään, että se on tämmöinen hyvin tyypillinen suomenruotsalainen rannikkokaupunki, mutta lukija saa sitten itse päättää, että mikä kaupunki se voisi olla.
Jos palataan vielä Anna Gladiin, niin mikä Anna Gladissa on tyypillistä suomenruotsalaista?
Joo, se on kyllä jännä kysymys toi, koska mä vähän luulen, mä en tiedä jos te olette samaa mieltä, mutta että on olemassa tämmöinen tavallinen stereotypia ajatus suomenruotsalaisista, että me ollaan kaikki hirveän tällaisia ekstrovertteja ja kaikki tuntevat toisiaan ja viihdymme hyvin cocktail-kutsuissa ja tälleen. Ja mun mielestä tämä ei nyt todellakaan pidä paikkansa. Mä inhoon cocktailkutsuja, mä en koskaan keksi mitään sanottavaa. Ja Anna Glahn on sitten hyvin samanlainen kuin mä tässä. Ja tämmöinen vähän joskus vaivautunut outsider-henkilö. Ja sekin voi olla ihan tyypillinen suomenruotsalainen hahmo. Ja ehkä sillä tavalla.
Haluat uudistaa tätä kuvaa?
No kyllä, miksei?
No Lusiakulkuehan on hyvin tyypillinen suomenruotsalaisten juhlallisuus. Miksi valitsit juuri tämän teeman? Alussa kerroit kyllä, että olit vähän inspiroitunut Langin dekkarista, mutta miksi vielä tämä Lusiakulkue?
Joo, no se oli oikeastaan aika jännä, että kun mä olin kirjoittanut noin puolet tästä kirjasta ja olin vähän niin kuin jäänyt jumiin sen kanssa, sitten tuli tämä Me Too-syksy ja sitten ei tapahtunut juuri yhtään mitään mun kirjoittamisen kanssa, koska mä vain luin tällaisia, mä olin niissä ryhmissä mukana, esimerkiksi tämä suomenruotsalainen Dammen Brister Me Too-ryhmä ja mä vain luin näitä erilaisia kertomuksia todellisesta elämästä. Aivan kauhea, mutta vahva ja tärkeä kokemus oli se. Ja jotenkin koko tämä Lusia, täydellinen nuori tyttö, viaton, koko tämä kuva tuntui niin selkeältä sen Me Toon viikkojen jälkeen. Ja siksi mä, vaikka olin vähän oli jossain vaiheessa sellainen tunne, että onko tämä nyt hirveän tehty jo tämä Lusia-juttu, mutta se vahvistui Me Toon kanssa, että tämä on just se täydellinen teema suomenruotsalaisessa dekkarissa juuri nyt.
Puhdas valkea kyllä. Neito. Ja tässä kirjassa kuitenkin siihen Lusia-kulkueeseen liittyy myös seksuaalisuutta, rikosta ja aika raakoja asioita.
Kyllä. Mm.
Petter Lindberg, olet Svenska Ylellä tehnyt paljon kirja-arvosteluja. Oletko lukenut Eeva Frantzin dekkareita?
Olen lukenut, siis en tätä viimeisintä, mutta sitä Anna Gladin ensimmäinen seikkailu tai se eka dekkari, sen olen lukenut.
Sininen huvila.
Joo.
Miten kuvailisit Eeva Frantzin dekkareita?
No nyt on paha, kun kirjailija istuu vieressä.
No kerro niin, nyt ihmeessä.
Hän on kiinnostunut.
Tämän ei voi kaiken jo tietää. No siis ehkä pitäisi ehkä palata vielä niin kuin historiaan vähän taaksepäin. Ja kun Eeva tuossa jutteli, mä mietin, kun hän puhui siitä miljöistä ja pikkukaupungista, niin ehkä se on sellainen yksi yhteinen tekijä ainakin ollut suomalaisissa dekkareissa. Ja kun täällä nyt studiossa istuu, niin täällä on niin kuin kaksi suomenruotsalaista dekkarikirjailijaa, ja montakohan niitä on yhteensä, olisikohan niitä kolme tai neljä, että täällä istuu niin kuin 50% niin kuin edustajista paikalla. Et se kertoo jo ehkä siitä aika paljon, että se niin kuin kirjo on aika pieni, että on niin kuin Eevan kirjoittamia cozy crime-dekkareita, ja sitten on niin kuin tämän vähän äijäilyyn suuntautuvaa Burt Kobbat-dekkaria, ja sitten niin siltä väliltä ei oikeastaan löydy juuri mitään. Täällä tulee tällaisia yksittäisiä yrittäjiä aina silloin tällöin, mutta sellaista niin pitkäkantoista sarjaa ei ainakaan, no kaksi kirjaa, nyt kirjoitat vielä 8, niin sitten
joo,
se on niin
kyllä,
niin
joo.
Miten kuvailisit Eeva Frantzin dekkareita?
No siis ajan istuvaa, ja sitten ehkä vähän niin kuin sellaiseen vanhempaan dekkaritraditioon nojautuvaa kirjallisuutta, että tästä mainittiin jo Maria Lang, ja mietin just äsken, että mikä niin kuin erottaisi ehkä sitten sen niin kuin kansainvälisen, että niin kuin näissä suomaruotsalaisissa ja monessa ruotsalaisdekkarissa niin kysytään usein, että kuka teki sen murhan, mutta ehkä niin kuin näissä uusimmassa niin kysytään, että miksi murha tapahtui. Et siinä on tavallaan se yhteiskunnallinen näkemys siinä koko ajan läsnä, ja tavallaan ne tapahtumat peilataan siihen niin kuin suureen yhteiskuntaan. Et ehkä suomenruotsalainen dekkari viihtyy siinä pikkukaupungissa.
Onko sillä sitten myös kun tämä on semmoinen pieni miljöö, turvallinen miljöö, onko näissä suomenruotsalaisissa dekkareissa sitten helpompi uppoutua myös psykologiaan, ihmissuhteisiin?
No ehkä tavallaan, jos niin kuin murhattuja tai murhaajia etsii, niin yleensä hänen sitten kumminkin löytyy sieltä lähisuvun piiristä, kuten suomalaiset rikokset nyt Suomessa ylipäätänsä, että niin kuin tällaista niin kuin kansainvälistä jännitettä ei välttämättä ole, että vakoijia tai niin kuin palkkamurhaajia. No, Burt Kobbatin kirjoissa niitä kyllä löytyy,
niitä
mutta se on
niin, paljon,
niin nimenomaan, mutta se on niin, sit tavallaan jo vähän niin kuin toinen genre, että se on niin kuin se on jo niin kuin ehkä lähempänä veijariromaania.
Staffan Bruun, viimeisin dekkarisi Brutale Burt, murhastudio, Burt Kobbatin paluu, jonka on suomentanut Merikuula Bruun, ilmestyi vuonna 2014. Ja Burt Kobbat on sinun luomasi suomenruotsalainen dekkarihahmo, joka on tuttu muun muassa rikosromaaneista Club Domina, Tuntematon tekijä, Ihmissyöjä, Ajatolla Veikko, Rupla Kasino ja Pizza al Qaida. Kuinka kuvailisit häntä?
No Burt Kobbat, hän on, tärkeintä on, että hän on toimittaja, ihan niin kuin minä. Ja ellei sankari ole poliisi, hänen pitää olla minusta toimittaja, koska toimittaja on legaalista lähteä kysymään ihmisiltä asioita ja niin kuin tehdä sitä poliisityötä vähän salakavalasti. Et kuitenkin, jos pappi tai lääkäri lähtisi kauheasti kysymään, että missä se ruumiinsa löytyi, niin ihmeteltäisiin jo, että mitä hän täällä tekee. Mutta sen takia, tämä, ellei ole poliisi, niin pitää olla toimittaja. Näin minä nyt ainakin resoneerasin. Ja no sittenhän on, niin kuin Eeva tässä äsken sanoi, niin Burt Kobbat on mun ikäinen. Hän on Helsingistä ihan niin kuin minä.
Mun
ikäinen, sama tausta. Ja
vanhenee samaan tahtiin.
Niin, että hän, ja, joo, se oli siis helpointa, että Burt Kobbatilla on sama tausta, koska silloin sitä ei tarvitse niin kauheasti miettiä. Ja jos hän asuu samoilla kaduilla kuin missä minä kävelen, niin mun ei tarvitse lähteä mihinkään katsomaan, että minkä näköistä täällä on, koska minä tiedän sen jo ennestään. Hän käy samoissa kapakoissa kuin minä ja syö samoja ruokia, niin sikäli se on helppoa.
Mikä on hänen lempiruokansa?
No hän menee kyllä Lehtovaaraan syömään köydefiljetä, jos on rahaa.
Just. No miten, joo, Pettää Lindberg, niin, ole
hyvä. Mutta kun menet sinne tuttuun ravintolaan, niin Burt Kobbat ei ole koskaan vielä tullut vastaan.
Ei ole.
Eli siis ymmärsin, että Burt Kobbat on, niin kuin toimittajien pitää olla, uteliaita.
Joo, ja hän on vähän bohemimainen laiska, joskus hän ryppää liikaa, että hän ei ole mitenkään tällainen traditionaalinen sankari, joka hän siis häviää tappelut, koska hän ei osata. Hän on niin kuin tavallinen ihminen. Hän on vähän niin kuin minäkin häviäisin tappelut, niin että se sikäli hän on vähän antisankari ja sitä mua on kiusattu. Yang Yu on sanonut, että ei kukaan halua lukea sankarista, joka häviää tappeluja. Että se yhden hävityn tappelun jälkeen niin lukijat kyllästyy heittää kirjan pois ja mä luulen, että lukijat ehkä pikemminkin samaistuu siihen, että jos sankari on vähän niin kuin tavalliset ihmiset.
No, miten hän syntyi?
No hän, joo, se oli kyllä sellainen syksy joskus 90, tähän ilmestyi Club Domina 92. Se oli sellainen syksy, että ilmestyi hyvin vakavia ja tylsiä kirjoja ruotsiksi, eikä siis dekkarista ei puhettakaan. Ja mä ajattelin, että tässä on ihan selvä sauma, että tähän tarvitaan jotain hauskaa, jotain jännittävää. Ja dekkarit, silloin oli dekkaribuumi Ruotsissa, oli jo alkanut aika kovaa vauhtia, niin minä nyt vaan päätin, että tuohon saumaan pitää ryhtyä ja sitten pitää lähteä ja Burt Kobbat sitten siinä kirjoittaessa syntyi vähitellen. Sitä eka dekka, sitten nämä muut dekkarit, mä oon kirjoittanut 13 ja nämä muut 12, siinä on ollut jotain järkeä, miten mä kirjoitan, että siinä on ollut lähtö ja mihin mä päämäärä ja näin, mutta tämä eka, siinä ei ollut punaista lankaa ollenkaan, vaan mä lähdin vaan kirjoittamaan. Mun eka idea kesti ehkä 20-30 sivua. Sitten piti keksiä jotain uutta ja sitten piti keksiä jotain uutta. Et kun lukijat sitten jälkeenpäin vieläkin ihmiset tulee sanomaan, että no Club Domina on sun selvästi paras kirja, niin mä sanon, että minä nyt kyllä tiedän, että se ei ole paras kirja, mutta se olisi ihan uutta, ruotsinkielinen dekkari,
pienissä svenskin, joo.
Sen takia sitä otettiin nyt hyvin vastaan, ja koska se otettiin hyvin vastaan ja ostettiin aika paljon, niin siitä sitten piti jatkaa. Ja sitten mä opin vähitellen, miten dekkarita kirjoitetaan, mutta tämä ensimmäinen on siis ihan... en mä sano, että lopputulos olisi ollenkaan huono, mutta se siis, ne ideat vähän lensi sinne sun tänne.
No mikä on Burt Kobbatissa sitten se tyypillinen suomenruotsalainen vire tai piirre?
Hän ei ole ollenkaan tyypillinen suomenruotsalainen. Ei. Ja mun dekkarivideo, hän ei ole myöskään millään tavalla paljon niin suomenruotsalaista. Mä oon jossakin paneelissa sanonut, että ei mulla voi olla suomenruotsalaisia roistoja ja murhaajia, koska suomenruotsalaiset eivät tee rikoksia. Se olisi, ei mitään uskottavuutta siinä. Että sen takia mä oon joutunut keksimään kansainvälisiä liigoja, venäläistä mafiaa, ääri-islamisteja ja jossakin kirjassa oli Kiinan urheiluviranomaiset, oli dopingin takana. Ja ne on siis enemmän tämmöisiä James Bond-maisia vastustajia, mihin Burt Kobbat törmää. Ne on siis todella isoja kansainvälisiä liigoja, ja siihen ei suomenruotsalaiset mahdu millään. Suomenruotsalaiset säätiöt ovat mulle kaukana tästä maailmasta.
Ja tosiaan Murhastudio alkaa Porvoossa vuonna 1994, ja vastaleivotut ylioppilaat painavat valkoiset lakit päähänsä. Näin tämä alkaa, tämä kirja. Mutta sitten kirjassasi myös Katri-Helena laulaa menestyskappalettaan Puhelinlangoista, ja finanssimagnaatti Björn Nalle Wahlroos vierailee kirjan sivuilla, ja luen näytteen kirjasta. Wahlroos täyttäisi ilman muuta koko ohjelman, mutta ymmärrän, että meillä on oltava myös toinen vieras. Kuka sitten lieneekin, hän ei saa rajoittaa Wahlroosin osuutta. Nallella mainostetaan ja hän houkuttelee katsojia, Burt selitti. Jollei sitten lähde kesken pois, Mikaela heitti. Ei edes vesikauhuinen skunkki pysty ajamaan Wahlroosia pakoon. Ei ehkä onnistu haisunäädältä, mutta miten onnistuu itsepäinen ja ilkeä Burt Kobbat? Eli tässä on huumoria mukana ja tunnettuja nimiä Eva Biodeta. Tässä on vähän myös Keltaisen lehdistön viihteellistä tunnelmaa.
Joo, mutta Kobbathan tässä kirjassa vetää tällaista talkshowta telkkarissa ja niin se pääsi tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Mutta siis huumorihan on kaikissa mun kirjoissa erittäin oleellinen osa. Et jännitystä pitää olla, koska se on kuitenkin dekkari, mutta yleensä ruumiita ei ole. Yksi korkeintaan pari tai joskus ehkä enemmän, mutta monessa kirjassa niitä on vain yksi. Et väkivalta siis on ihan minimaalisti. Ja huumori ja sitten varsinkin ajankohtainen satiiri. Eli Burt Kobbat liikkuu tässä ajassa ja seuraa tämän päivän ilmiöitä. Sitten mä liioittelen niitä 900% ja siitä tulee minusta, tai päämäärä on, että siitä tulisi ajankohtainen satiiri. Toi Ajatolla Veikko, joka ilmestyi 95, niin siinähän on ääri-islamistit Euroopassa tekemässä terroritekoja, että tämä on tällainen viimeinen taisteluorgani tai tämmöisen länsimaisen yhteiskunnan ja islamistien välillä. Ja kun mä kirjoitin sen 90-luvulla, niin se oli hauskaa, että tapahtui sitä, mitä silloin tapahtui Algeriassa, siirrettiin Eurooppaan. Mutta sitten kun nämä tapahtumat tuli tänne ja tapahtui nämä New Yorkin tapahtumat ja kaikki sen jälkeen, niin nythän se ei enää ole hauskaa, enkä minä kirjoittaa sitä kirjaa ikinä enää samalla tavalla. Ja ne, jotka nyt lukee sen, sanovat, että nauruhan pysähtyy kurkkuun, että se ei ollenkaan niin kuin... Mä tulin liian lähelle siinä kirjassa.
Mielenkiintoista. Eva Frantz.
Se on tosi hyvä pointti se, että dekkarithan ovat periaatteessa tällaista färskvaaraa.
Tuoretta tavaraa.
Tuoretta tavaraa, että esimerkiksi tämä Blå Villan, mitä mä oon kirjoittanut.
Sininen huvila.
Kaksi vuotta sitten mä sen kirjoitin, ja sehän liikkuu paljon blogimaailmassa, ja nettiviha on tuommoinen hyvä teema siinä. Ja 20 vuoden päästä kukaan ei tajua siitä mitään, että mikä blogi, mikä se edes oli. Että siinä,
dekkarit ovat ajan hengessä.
Kyllä.
Eva Frantz, sinun dekkareista ollaan käytetty termiä cozy crime.
Niin, joo.
Miten kuvailisit tätä nimikettä?
En tiedä. Mä en ole vielä tajunnut sitä itsekään, koska mä en nyt mitenkään tarkoituksella kirjoittanut cozy crimea. Että mä tiesin heti, että mun kirjoista ei koskaan tule tällaisia hirveän... No, ei munkaan kirjoissa ole paljon väkivaltaa tai tällaisia yksityiskohtia tai jotain veri ja suolet lentää ja lapset kidutetaan ja tällaiset. Että sen mä tiesin. Ja sitten tietysti siinä on tuommoinen pikkukaupunki miljöö. Ja ehkä sen takia tuli se Midsummerin murhat leima jotenkin, että voi tapahtua aika kauheita asioitakin, mutta on kuitenkin hirveän myyssit. Mä en keksi suomeksi sopivaa sanaa.
Kodikasta istua sohvalla,
niin,
viltin alla ja pelätä.
Crime suomeksi, mikä se edes voisi olla? Myysdekkare ruotsiksi. Mm.
Petter Lindberg, tuleeko mieleen hyvä termi?
Joku sanoi pehmodekkari ja mä sanoin ei.
Ehkä se ei oikein mun mielestä kuvaa sitä. Mutta ehkä joku sellainen perusturvallisuuden tunne kumminkin, että tietää, että kyllä Anna Gladsen homman klaaraa.
Kyllä, joo.
Että ei tarvitse olla niin kuin peloissaan siitä, että tässä nyt niin kuin mitään, no siis hirveitä asioita tapahtuu, mutta jotenkin sitten kaikki niin kuin loppupeleissä niin kaikki selviää ja murhoja saadaan telkien taakse.
Vielä Burt Kobbattiin palaan. Onko hän tyypillinen äijä?
On hän vähän äijämäinen. Hän katsoo jalkapalloa ja syö pihviä ja juoluttaa, että kai se on äijämäistä, en mä tiedä.
No kuinka paljon tosiaan Burt Kobbattissa on Staffania toimittajaa?
No on aika paljon, mutta ei suinkaan ainoastaan, vaan kyllähän on lainannut muiltakin piirteitä ja minun aivoni ovat keksineet hänelle ihan omia piirteitä, mutta olen minä lainannut paljon.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan suomenruotsalaisen rikoskirjallisuuden ominaispiirteistä Eva Frantzin, Staffan Brunin ja Petter Lindbergin kanssa. Petter Lindberg, olet Svenska Ylen toimittajana tutustunut laajasti suomenruotsalaiseen kirjallisuuteen ja itsekin kirjoittanut dekkariparodian nimeltä Pavulom 15 vuotta sitten. Mistä tämä Pavulom kertoo?
Ai, tästäkin piti vielä jotain sanoa. Olin jo unohtanut, tästä on 15 vuotta, joten rikos on vanhentunut, mutta...
Murha en vaihe,
no niin, koskaan. No totta, olet aivan oikeassa siinä. No, tämä lähti oikeastaan siitä, että mä luin hirveästi ruotsalaisia dekkareita ja jotenkin tuntui, tai siitä nousi tällainen tietty viha, koska näissä ruotsalaisissa dekkareissa niitä suomalaisia rupesi tulemaan niin kuin vastaan joka paikassa. Ja kaikki nämä suomalaiset, jotka niin kuin ruotsalaisdekkarissa esiintyivät, niin heidät kuvattiin aina samalla tavalla. Juoppoja ja juroja, ja aina joko antoivat puukosta tai saivat puukosta. Et siinä oli niin kuin kaksi vaihtoehtoa. Joko murhattiin tai oltiin murhamiehiä. Ja sitten mä aina, pitääkö tämä niin kuin Suomi-kuva niin aina olla näin...
Brutaali.
Yksi oikoinen ja brutaali näissä ruotsalaisissa dekkarissa. Ja sitten kun mä olin lukenut näitä sadoittain, niin nyt mä osaan niin kuin kaiken dekkareista, ja sitten mä kopsaan sen sieltä suoraan ja sijoitan sen sitten niin kuin Lahden toiselle puolelle. Ja sitten tuli vastaan tällainen pieni artikkeli Hufvudstadsbladet lehdessä yhtenä kesänä, missä kerrottiin Puolassa tapahtuneesta rikossarjasta, missä ambulanssimiehet olivat avittaneet hieman tätä potilaan kuolemaa ja möivät sitten näitä ruumiita edelleen niin kuin tai näille, jotka sitä hautaustoimistoille. Ja tästä syntyi tällainen pienentä, että voisiko tästä nyt kehittää jonkun tällaisen dekkarin ja niin kuin näitä kahta ideaa yhdistämällä, niin syntyi sitten tämä dekkari. Ja kiikutin sen kustantajalle, kuten sanoin, että joo, okei, painetaan. Ja sitten oletin, että musta tulee kuuluisa ja rikas. En tullut kumpaakaan, mutta tässä olen.
Mikä teki tästä suomenruotsalaisen, tästä dekkarista?
No ei oikeastaan mikään tehnyt suomenruotsalaista. Että sekin, mä oon niin kuin vähän samassa veneessä kuin Eeva tässä, että ei missään niin kuin nimetty, missä tämä sijoittuu. Tietysti oli niin kuin suurkaupunki, oli niin kuin Helsingistä lainattu miljöitä, mutta siinä oli sellaisia niin kuin juttuja, jotka ei täsmännyt sitten ollenkaan. Että tuli lukijalle ehkä hieman tällä, että missä tämä nyt oikeasti sijoittuu. Ja ehkä myös ehkä pettyneitä niin kuin lukijoita, että eiskö nyt olisi voinut niin kuin ihan rehdisti sen tarinan Helsinkiin sijoittaa, mutta päätin kumminkin, että en tee tätä. Ja niin, no sitten jossain vaiheessa tuntui, että ehkä nyt olisi niin kuin toisenkin kirjan voinut kirjoittaa, kun oli tietysti, tässä oli journalisti, joka oli radiojournalisti, joka näitä juttuja ratkoi ja olisi ollut aika helppo sitten niin kuin rakentaa sitä sarjaa edelleen, mutta jostain syystä sitten vaan ei viitsinyt tai tuntui, että okei, tämä niin kuin ruotsalaisille tehty kosto oli tehty ja niin kuin tämä kesäprojekti oli saatu päätökseen, niin sitten ei ollut aihetta kirjoittaa lisää.
Ja Pavulon, tarkoittaako se
jotain? Se on oikeastaan väännös toisesta lääkeaineesta, jota nämä niin kuin puolalaiset ambulanssimiehet käyttivät niin kuin hieman niin kuin niissä ambulansseissaan.
Kyllähän nyt mä tässä aistin, että sinusta tulisi hyvä dekkarikirjailija, koska sinusta puuttuu nyt tämä suomenruotsalainen kiltteys, eli sinulla on niin, aika tämmöinen niin, vilkas mielikuvitus.
No joo, no laitetaan tilaus menemään.
Eli tosiaan Petter Lindberg-kirjasi on nyt osa suomenruotsalaista kaanonia. Minkälaiset ovat suomenruotsalaisen rikoskirjallisuuden juuret?
No, kyllähän jos siitä etsii, niin 100 vuoden taakse. Muistaakseni 2000, tämä mun kirja ilmestyi 2003, ja olisiko ollut niin kuin tarkalleen 100 vuotta ennen sitä oli ilmestynyt niin sanottu eka suomenruotsalainen dekkari. En muista nyt dekkarin nimeä enkä kirjailijaa. Mutta se on sellainen aika perinteinen, jos nyt niin kun, ei nyt ihan Agatha Christie, mutta jos niin kun ajattelee vähän ennen sitä Edgar Allan Poeta ja Agatha Christie, niin sellainen niin kun hyvin juonivetoinen ja sellainen salapoliisiromaani, niin kun klassinen salapoliisiromaani. Mutta sitten sen jälkeen tullut aika harvakseltaan kumminkin. 50-luvulla oli tällainen kuin Peter Winge, joka kirjoitti. Bo Karppelaan on kirjoittanut yhden dekkarin, Van Randeskugga, joskus 70-luvulla muistaakseni. Ja sitten on ollut erinäisiä, on Torsten Pettersson ja Marianne Peltomaa.
Marianne Peltomaa julkaisi useampiakin.
Niin,
että siinä oli vähän, että sitten Juhan Bargumilla on ollut joku dekkari, vähän dekkari, sangen viittaavaa.
Niin,
jo,
niin,
ja
niin.
Ja sitten Björn Sundell julkaisi 2-3 johon käykään, mutta sellaista jatkuvuutta ei ole ollut.
Kaikki haluavat kirjoittaa yhden dekkarin siinä
niin,
jossain
se on vähän tyhmää, koska...
Joo, mutta nyt, se jää siihen sitten.
Niin, koska jos nyt dekkaria kirjoittamalla jopa saattaa rikastua. Et kyllä mä muistan, että tätä munkin tekelettä niin sit kaupattiin Ruotsiin ja olisiko niin kuin kirjastoihin ja siinä niin kuin 500 kappaletta myytiin noin vaan, että sitten jos olisi saanut vähän nimeä, niin sitten ehkä olisi ollut, ja tämä oli vuonna 2023, niin se niin kuin voimakkain dekkaribuumi ei ole ehkä ihan vielä ollut. Tietysti Ruotsissa kirjoitettiin hirveästi dekkareita, mutta täällä Suomessa niin aika yksi näistä oli jo myös suomenkielisellä puolella. Ei ollut ehkä niin montaa yrittäjää kuin tänään.
Tämä Bo Karppelaanin dekkari jotenkin kiinnostaa minua. Oletteko lukeneet?
Muistaakseni olen lukenut, mutta siitä on myös muistaakseni tehty televisiosarja, että ehkä Ylen arkistosta tai Areenasta saattaa löytyä, Van Randeskugga nimeltään.
Runollinen nimi, niin kuin Bo Karppelaanin tyyli yleensä on. Tämä varmasti sopisi minulle. Kirjailija Merete Mazzarella on verrannut suomenruotsalaista kirjallisuutta Ahtaaseen huoneeseen 1989 ilmestyneessä kirjassaan De Tronga Rummet, ahdas huone. Hän käsittelee yksilön irtaantumisen tarvetta ahtaasta porvarillisesta ilmapiiristä. Miten te kirjailijoina suhtaudutte tänään Suomen ruotsalaiseen ahtaaseen huoneeseen?
No kyllähän se ahdas on, sitä ei voi kieltää. Mutta,
edelleen.
Jo, kyllä, minusta on hyvin ahdas, mutta minä en kärsi siitä, koska minulla on toinen jalka toisella puolella. Niin, pakoriitti minullakin. Valmiina. Että,
hyvä.
Mutta jos katsoisin sitä suomen ruotsalaisuutta, niin en sanoisin, että se ahtaaksi se vaan menee, mutta...
Menee ahtaamaksi.
Kyllä, minusta se pienenee ja tulee ahtaamaksi.
Eva, Epettär.
Niin, mutta ehkä se, jos nyt ajattelee dekkaria niin kuin muotona, niin ehkä se kumminkin antaa sellaista väljyyttä siihen, että voisin hyvin kuvitella, että kirjoittamalla dekkareita, niin ei välttämättä niin kuin siihen suomen ruotsalaiseen traditioon välttämättä niin kuin istu, mutta se antaa myös niin kuin tavallaan sellaista vapautta, että ei niin kuin siihen Suomen ruotsalaiseen modernismiperinteen tarvitse kirjoittaa, vaan voi kirjoittaa ihan muuta, eli dekkareita. Ja et se mun mielestä ehkä voisi olla jopa sellainen vapaampi kenttä kirjoittaa kuin perinteisen romaanikirjailijan työ.
Universaaleja, joita voi sitten kääntää myös eri kielille.
No sitäkin.
Mutta tosiaan suomenruotsalaisia kuvaillaan iloisiksi ihmisiksi. Miten tämä ominaisuus sopii rikosten maailmaan? Eeva Frantz.
Joo, no pikkasin taisin jo puhua siitä tässä, mutta sanon vaan, että mäkään en kyllä kärsi siinä ahtaassa huoneessa. Että,
et kärsi.
En kärsi, mutta vähän kun mä kirjoitin sen ensimmäisen romaanin, mä ajattelin, että no nyt musta tulee tämmöinen suomen ruotsalainen kirjailija, eli ehkä me saadaan 200 kirjaa kirjastoihin ja tälleen, ja kukaan ei sitä lue ja kukaan ei sitä osta, mutta nehän ovat myyneet tosi, tosi hyvin, varsinkin nämä suomenkieliset käännökset, että nehän ovat, joo, mä oon tosi yllättynyt ja iloinen siitä, että nehän menee hyvin, niillä menee hyvin mun kirjoille, ja se fiilis siinä huoneessa on kyllä ollut sekin ihan tämmöinen iloinen, että onneksi olkoon, että kivaa, että uskalsit mennä tähän mukaan ja kiva. En mä, ehkä ne valehtelevat, mutta ainakin on ollut ihan tämmöinen kohtelias ja tommoinen kannustava fiilis siinä.
Mitä luulet sitten, että tämä suomen ruotsalaisuus on tuonut, jos suomenkielinen väestö ostaa kirjoja näin paljon? Mitä he ovat kaivanneet ja mitä sinä pystyt heille tarjoamaan?
No mä uskon, että jotkut suomenkieliset, jotka ostavat ja lukevat mun kirjoja, ne eivät tajua, että mä oon suomen ruotsalainen. Että ne ehkä huomaa sen vasta, kun siinä tulee joku tuttu paikan nimi vastaan, että Tampere tai Helsinki tai jotain tällaista. Että monet ovat sanoneet mulle, että oi, että mä luulin, että sä olit Ruotsista. Että mä huomasin kyllä, että tää on käännös, mutta mä en huomannut, että sä oot suomalainen. Joten mä en tiedä, että jos mä nyt suomen ruotsalaisena tuo mitään erityistä uutta silleen, mutta en mä tiedä, jos on pakkokaan.
Onko se tietty kepeys tai keveys, mitä edustat tässä genressa?
Voi hyvin olla, koska no, itse luen paljon näitä Ruotsin dekkari kuningattarien kirjoja, nämä Läckbergit ja Rydbergit ja nämä, ja ehdottomasti nämä Anna Glad-kirjat toimivat siinä samassa ryhmässä aika hyvin. Ja se on tietysti vähän tämmöinen erilainen, ei ole tämmöinen macho-miljö mitenkään, vaan on aika paljon tällaista, no että Pia-Marialle sopii, että on vähän tällaista sisustusta ja muotia ja tällaistakin voi tulla vastaan.
Ei tarvitse pelätä sohvalla.
Joo.
Ja suomenruotsalaiset ovat tutkitusti onnellisempia kuin suomenkieliset. Pitääkö tämä Staffan Brun paikkaansa?
No varmasti pitää, jos se on tutkittu ja osoittaa, että näin se on.
Niin, ja meitä katsoo, niin...
Joo, ja kun meitä kolmea katsoo tässä, niin kyllähän se pitää ehdottomasti paikkansa. Mutta se, mikä sä kysyt, että mitä me tuodaan Suomeen, koko Suomen dekkarikenttään, niin suomenkieliset lukijathan ovat ne, jotka... Mulla on pieni, mutta erittäin uskollinen lukijakunta, joka varsinkin tykkää huumorista, että koska ei nämä suomenkieliset dekkarit ovat ihan hyviä tarinoita, mutta niistä kyllä puuttuu huumori ja iloisuus. Että siinä mielessä tämmöinen suomen ruotsalainen iloisuus ehkä sitten on luomukirjana se sillä tavalla eroaa vähän muista, mutta hankaluus on siinä se, että mun dekkarit sitten ei enää sen jälkeen ei enää ole puhtaita dekkareita, vaan niin kuin Petter sanoi, ne on vähän veijariromaanin tapaisia, että se joka haluaa vain hyvän dekkarin ja mysteerin, joka ratkaistaan, niin pettyy, koska tässä on niin paljon turhaa kamaa, kun kriittisiä sanovat, että ei ne halua lukea, että Burt Kobbat toilailee eduskunnassa ja poliitikkojen kanssa, ja kun mulla on ajankohtais-satiirijaksot mukana kirjassa, että sen takia se on vähän vaikea laittaa kirjaa hyllyyn ja kirjastoille vähän vaikea laittaa. Se on dekkarina, mutta se on paljon muutakin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan suomenruotsalaisen rikoskirjallisuuden ominaispiirteistä Eva Frantzin, Staffan Brunin ja Petter Lindbergin kanssa. Eva Frantz, ketkä ovat sinun esikuviasi kirjailijana tällä hetkellä?
No, he ovat olleet ne samat jo aika pitkään. Eli mä mainitsen nyt aina Agatha Christien ja Maria Langin. Että, ja sen ehkä myös huomaa kirjoistani, että siinä on vähän se samanlainen struktuuri. Ja niistä Ruotsin dekkarikuningattarista, niin ehkä se Åsa Larsson olisi mun lemppari nyt tällä hetkellä.
Minkä tyylistä hän kirjoittaa?
Vähän erilaista. Ja hän kirjoittaa myös hyvin hitaasti. Mä odotan nyt innokkaasti, että tulisi uusi kirja hänestä, mutta miten mä nyt sanoisin, nekään ei nyt niin hirveän cozyä ole.
Se on mutta just Nordic Noir.
Nordic Noir, joo, mutta sehän päähenkilö on juristi eikä poliisi ja se toimii tosi hyvin ja on, joo, jotenkin jotain hänen kirjoissa toimii mulle tosi hyvin.
Ja tosiaan tämä Nordic Noir-trendi, eli perustuu aika paljon myös tämmöisiin raakoihin murhiin ja naisiin ja lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Pohjoismaisessa kirjallisuudessa on myös elokuva genre Nordic Noir. Mikä sen kohtalo on tällä hetkellä?
Kohtalo, no en mä tiedä, no sitähän nyt viljellään hirveästi ja kaikki pitää olla nyt Nordic Noiria. Mun mielestä ihan syyttä, koska nyt tavallaan juostaan niin kuin tämän yhden trendin perään ja toissapäivänä tuli televisiosta dokkari just tästä Nordic Noir-ilmiöstä ja miten kaikki suomalaiset myös niin kuin jahtaavat tätä seuraavaa kansainvälistä Nordic Noir-hitti-tv-sarjaa ja kaikki tehdään niin kuin tavallaan sen sama tai valetaan siihen samaan muottiin, että pitää olla tällaista aika synkkää, aika raakaa synkistelyä, pimeätä ja niin kuin sellaisia, no, kansainvälinen rikollisuus usein siinä niin kuin sivussa mukana. Ja sitten joku poliisimies tai nainen, jolla on joku jotain henkilökohtaisia ongelmia tai ongelmia perheensä kanssa tai jotain sairauksia, niin tavallaan, että se päähenkilön niin kuin sairaudet tai niin kuin ne vastoinkäymiset valottuu siihen yhteiskuntaan, joka myös on sairas tai niin kuin potee jotain sairautta.
Mutta minusta siis tämä trendi, että väkivaltaa pitää ympätä yhä enemmän tällaista sadistista väkivaltaa. Siis yleensä idea dekkarissahan on, että on joku motiivi, että joku tappaa jonkun toisen, koska hän saa jotain hyötyä siitä. Mutta nyt on kauan paljon dekkareita, missä vaan joku aivan sadistinen, sairas pää keksii, että nyt täytyy tappaa ihmisiä niin paljon kuin mahdollista. Ja silloin, jos ei ole mitään sellaista loogista syytä, miksi nämä tapahtuvat, niin siinä minusta täytyy myöntää, että mä luon hyvin vähän dekkareita nykyään, koska ne ovat tullut aivan liian väkivaltaisiksi, että minä en viihdy niiden parissa enää.
Niin mun mielestä on ehkä vähän lepsoa kirjailijoiden puoletakin, jos aina on niin kuin psykopaatti ja sillä verukkeella, että hän tekee rikoksia sen takia, että hän on psykopaatti. Että siinä on tavallaan se osa jännite siitä kirjasta uupuu, koska on niin helppo sanoa, että joku tekee rikoksia sen takia, että hän nimenomaan on psykopaatti.
Entä sitten angstit ja silpomiset, ovatko ne edelleen muodissa?
eivät oikein ole. Se on jatkunut niin pitkään nyt tämä gory crime-trendi, esimerkiksi Lars Keplerin kirjat ja nämä. Ja se on nyt vähän, mä siis luen niitä ihan mielelläni, ne ovat tosi jännittäviä, mutta mä en nyt itse kirjoittaisi niitä, mutta mä luulen, että esimerkiksi just tämä cozy crime on tullut vähän vastareaktiona niihin, mutta kyllä mä samalla uskon, että kyllä ne murha- ja trendsimachot, kyllä ne tulevat takaisin tässä vielä, että pitäisi ehkä olla projektina nyt luoda varalle joku tämmöinen suomenruotsalainen Hannibal Lecter-hahmo.
Ei onnistu.
Kun tämä... Miksei? Joo.
Niin. Mutta hyvä sanoa, mä olin monta vuotta sitten Liettuassa. Ja siellä oli kustantaja, joka kustansi myös dekkareita. Ja valitti sitä, että kun kukaan ei osta niitä dekkareita. Ja on kysytty, no minkä takia? No, kun sitä niin kuin rikollisuutta on arjessa aivan, niin paljon, niin ei kukaan halua lukea niitä dekkareita, joissa...
Koska luetaan romantiikkaa
niin,
tai jotain
nimenomaan,
kivaa.
Nimenomaan.
Eli se ei haluta mässäillä sillä, mikä on surullista ja totta.
Niin, jos sitä on omassa elämässä.
Joo.
Eeva Frantz, sinun naiskuvasi on rohkea ja myös feministinen. Sinulla on kaksi nuorta tytärtä ja kirjassasi käsittelet myös nuoria tyttöjä ja seksuaalirikoksia. Millä tavalla toivot, että kirjasi vaikuttaisivat naislukijoihisi?
No, kaikkiin lukijoihin ihan mielellään kyllä, koska kukaan ei varmaan sanoisi Harri Nykäselle, että mä pystyn kyllä ihan lukemaan sun kirjoja, vaikka mä oon nainen. Että kaikki saavat kyllä lukea mun kirjoja, ja dekkareissa voi ehdottomasti nostaa esille sellaisia asioita, mistä pitäisi keskustella enemmän, ja en mä tiedä, jos mä nyt mun kirjoilla menen muuttamaan koko maailmaa, mutta ihan hyvää, jos keskustelua syntyy, se riittää mulle.
Mutta onko tyttöjen asia sinulle tärkeä?
On kyllä, joo, varsinkin nyt tämän viimeisen syksyn jälkeen.
Ja Eeva-lehdessä oli juuri reportaasi sinusta ja kodistasi. Ja
miten tässä... mä arvasin, että sä otat
sinun 20-luvun kartano uudesta talosta, joka muistuttaa 20-luvun kartanoa. Ja tyttäresi ovat mukana näissä kuvissa. Ja kysymys kuuluu, leivotaanko sinusta nyt suomalaista dekkarikuningatarta?
En tiedä, saas nähdä.
Miltä tuntuu, vedät myös tämmöistä podia Svenska Ylellä, jossa keskitytään ihmissuhteisiin, toimittaja Hanna Norrenan kanssa. Voiko tämä inspiroida sinua dekkarikirjailijana?
Voi varmaan, joo. Kyllä mä lainaan kyllä aika paljon ihan juttuja tai piirteitä mun ystäväpiiristä, mutta yleensä ihan kiltillä tavalla. Esimerkiksi mun äiti on hyvin ylpeä siitä, että tämä poliisi Rolf Månsson, niin hän on hyvin samanlainen kuin mun äiti. Että tämmöinen jouluihminen, että saa olla vaikka kuinka monta joulukalenteria tälleen.
No sitten meillä on oikea ennustaja täällä. Staffan Bryn istuu vastapäätäni vaaleanharmaassa paidassaan. Sinulla todellakin Staffan Bryn on ollut ennustajan kyky. Kirjoitit vuonna 1995 Ajatolla Veikko-kirjasi, jossa Burt Cobbat seikkailee vuoden 2004 Pohjois-Euroopassa. Ja eurooppalaiset yhteiskunnat ovat muuttuneet aika paljon tämän jälkeen. Mitä näet tällä hetkellä lähitulevaisuudessa tapahtuvan?
No esimerkiksi tämä murhastudio, tämä viimeinen kirja, niin siinähän tämä roistot ovat perustamassa tällaista sientologimaista kouluketjua. Ja soten jälkeen saamme nähdä, että nyt kun hoito ja ala on yksityistetty ja vapaa kilpailu pääsee siihen, niin seuraavaksi meillä on koulut, jotka vapautetaan kilpailulle. Ja siitä minä kirjoitan tässä kirjassa. Saatte nähdä, että 4 vuoden kuluttua, kun meillä on seuraava porvarihallitus, niin vaaditaan, että jokaisen on saatava perustaa omat koulut omalle. Rikkailla on oltava valinnan vapaus valita, minkälainen koulu he haluavat. Ja nämä uskonnolliset lahkot, niidenkin pitää saada perustaa omat koulut. Saatte nähdä, että tämä on seuraava askel, jonka minä siis ennustin 4 vuotta sitten, joka tapahtuu, että 4 vuoden kuluttua. Siis tämä kehitys on ollut jo Ruotsissa, missä koulut ovat vapautettu kilpailulle, eli tämmöinen trendi on olemassa, ja saatte nähdä, että näin käy.
No, olen utelias. Kirjoitatko juuri nyt Burt Kombatista ja mitä hän ennustaa?
Mä oon 3 vuoden aikana nyt on julkaissut 3 kirjaa ja mikään niistä ei ole dekkari. Että varmasti on korkea aika päästä tämä Burt Kombat kotiin pitkältä lomalta. Ja vähitellen se varmasti tapahtuu, mutta en mä tiedä milloin.
No, jos katsotaan vielä dekkari-genren tulevaisuutta, niin Petta Lindberg, mitä luulet? Minkälaisia signaaleja olet nähnyt?
Minkälaisia signaaleja? No siis, mä luen aika vähän dekkareita nykyään, mutta joudun lukemaan.
Joudut?
Ainakin 5 dekkaria vuodessa. Eli ne, jotka kisaavat tästä pohjoismaisesta parhaan dekkarin, eli Lasialain palkinnosta. Se antaa tietysti jonkinlaisen käsityksen siitä, että mitä muissa pohjoismaissa kirjoitetaan, koska se joka edustaa jokaista maata, niin on rankattu parhaaksi dekkariksi siinä maassa. Ja se antaa tietysti vähän sellaista niin kuin osviittaa, että mitä kirjoitetaan, minkälaista ja minkälaisia asioita painotetaan. Ja tänä vuonna historia oli siis sellainen läsnä monessakin dekkarissa, että ne sijoittuu esimerkiksi 30-luvulle ja 40-luvulle, ainakin islantilainen ja norjalainen, että se on nyt ainakin yksi sellainen trendi, että historiallisia dekkareita kirjoitetaan. Ja sitten kyllä aika paljon myös tällaista niin kuin perinteistä poliisiromaania ja niin kuin se yhteiskunnallinen näkemys, että jotenkin tuntuu, että hyvä dekkari ei ainoastaan kerro murhista ja paljasta murhaa, vaan se kertoo myös paljon siitä ajasta, missä juuri nyt elämme. Ainakin tätä.
Ja Petta Lindberg, olet Lasiavain palkintoraadin suomalaisjäsen.
No, meitä on 3, mä oon yksi niistä.
Mutta kiitos tästä, että saimme kuulla trendeistä. Ja Kulttuuri Ykkönen kiittää Eeva Frantzia, Staffan Brunia ja Petter Lindbergia. Äänitarkkailijana oli Juha Jäntti ja tuottajana oli Pekka Toikka. Olen Pia-Maria Lehtola ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio pyörähtää käyntiin Helsingin musiikkitalossa Tuukka Pasasen johdolla. Ja kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenassa ja tällä viikolla meillä on ollut rikosviikko. Hyvää ja jännittävää päivän jatkoa.